สวัสดีครับคุณกำลังฟัง The Espresso Podcast รายการคุยเทคโนโลยีแบบเข้มข้นที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราว IT ที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดกับผมเพชรจากหน้าพอดแคสต์และอูเดชาติบุญประกอบ
มาโอเคกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมเพชรครับ
อูครับ
ตั๊กครับ
พี่ตั๊กกลับมาอีกครั้งนะครับก็ตอนที่ผ่านมาเนาะเราก็เชิญพี่ตั๊กมาคุยด้วยเพราะว่าบังเอิญเจอหน้าห้องก็เลยมาคุยกันเรื่องเกี่ยวออนไลน์คลาสรูมกันและวันนี้เราคุยเรื่องออนไลน์คลาสรูมกันอีกงานแต่ว่าหลังจากที่เรามีประสบการณ์ไปสอนมาละแล้วก็เจอพี่ตั๊กหน้าห้องอีกก็เลยมาคุยกันดีกว่า
ได้ครับก็ครั้งที่แล้วเนอะเราคุยออนไลน์คลาสรูมไปแบบเบา
ๆ
ครั้งนี้เราจะมาเจาะเรื่องเทคโนโลยีของการทำออนไลน์คลาสรูมแบบเข้มข้นกันบ้างครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องท้าวความก่อนว่าคุณเพชรแล้วก็คุณตั๊กเนี่ยได้ไปสอนออนไลน์คลาสรูมให้ที่ MAS ธรรมศาสตร์โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนไปสอนเนี่ยได้บทเรียนหรือว่ามันเป็นยังไงเล่าประสบการณ์ให้ฟังก่อน
จริงๆต้องย้อนก่อนว่าจริงๆอ่ะธรรมศาสตร์ติดต่อเรามาหลายรอบมากให้ไปสอน UX workshop
ครับ
เพราะว่าเดิมเนี่ยเราเคยไปสอนพวกโปรแกรมมิ่งเขียนแชทบอทอะไรเงี้ยให้เขา
ครับ
แต่ว่าพอเขามาติดต่อเนี่ยเราก็ติดต่อช่วงประมาณเดือนกันยาอะไรเงี้ยแหละแล้วช่วงนั้นนะงานโคตรยุ่งอะไรเงี้ยแล้วเราอีกอันหนึ่งเลยคือเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยพร้อมที่จะไปรันเวิร์กช็อปคือตอนนั้นอ่ะเขาแจ้งว่าอย่างน้อย60ขึ้นไปเวลาประมาณ2ชั่วโมงซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะคิดเลยว่าเอาไม่อยู่อะอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาน้อยคนเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องแบบจัดทีมค่อนข้างใหญ่แล้วก็เวลาค่อนข้างกระชั้นก็เลยปฏิเสธไปพอดีว่าช่วงนั้นก็แบบเราเริ่มทำ UX มากขึ้นอะไรเงี้ยก็แบบหาข้อมูลฟังพอดแคสต์หรือว่าไปอ่านอะไรเพิ่มเติมแล้วด้านไปฟังรายการมีเรื่องมาเล่าที่วันนั้นเคยส่งให้พอไปฟังปุ๊บอ่ะก็มีพี่หมีป๋อมที่เขาทำงานอยู่ ThoughtWorks เขามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ UX Classroom นี่แหละแล้วเขาก็เล่าแล้วก็มามีอันนึงอ่ะไม่แน่ใจว่าตอนไหนเขาพูดถึงว่าเขาอ่ะเลือกที่จะไปสอนคอร์สนึงเป็นแบบสอนทั้งเทอมเลยนะที่มหาวิทยาลัยอันนึงที่ภาคใต้เราจำชื่อไม่ได้แล้วก็สอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งพี่เขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เขาก็เลือกที่จะรับมันเหมือนกับเป็นโอกาสแล้วก็เหมือนเป็นชาเลนจ์ตัวเองไงพอฟังเสร็จแล้วก็หรือว่ากูลองรับก็ได้มั้งอะไรเงี้ยจะได้ลองชาเลนจ์ตัวเองก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นเลยพอตัดสินใจรับปุ๊บก็เริ่มมาติดต่อคนรอบตัวที่แบบน่าจะไปช่วยเราได้อะไรเงี้ยเพราะว่ารู้เลยว่ารันไม่ไหวคนเดียวแล้วคิดว่าน่าจะไม่ไหววะต้องหาคนช่วยโซโล่เดี๋ยวไม่ได้ไม่เหมือนเขียนโปรแกรมก็เลยมาติดต่อพี่ตั๊กแล้วก็น้องอีก2คน
ครับ
ตอนนั้นเป็นไงติดต่อคุณ
ผมก็แบบดูงงๆอยู่แต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้เหมือนเราเคยเรียนมาแล้วเคยผ่านมาแล้วแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเราจะไปในฐานะของการสอนน่ะแล้วมันต้องมาติวกันหลายรอบอยู่เหมือนกัน
คือจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกนะว่าพวกเรา3คนเนี่ยทํา UXกันเป็นประจำแหละในการทำซอฟต์แวร์อะไรเราแม่งทำ UX กันตลอดแล้วแหละก็คือแบบเข้ากระบวนการต่างๆอ่ะกระบวนการแบบในการทำ UX ต่างๆใดๆนี่แหละก็คือทำเทสกันนั่นแหละแต่ว่าพอจะไปสอนเนี่ยมันไม่ง่ายใช่ไหม
มันไม่ง่าย
เพราะว่าเราต้องสรุปเรื่องที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์น่ะให้มันเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจง่ายได
้
เพื่อที่จะไปสอนคนที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่
อ
นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาทันทีเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ไปหาข้อมูลไปเรียนไปทำอะไรไปนู่นนี่นั่นอ่ะเพิ่มเติมหลักๆที่ไปเรียน
อ
่ะก็คือไปเรียนพวกเรียนออนไลน์ของต่างประเทศเพื่อที่จะรู้ว่าเขาสอนยังไงคือเราไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าเราต้องการอยากจะรู้นะว่าเขาเนื้อหาคืออะไรแต่เราไปเรียนเพราะเราอยากจะรู้ว่าเขาสอนยังไงเพราะว่ามันมีความต้องสอนออนไลน์อะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปเรียนตอนนั้น
แต่ว่าตอนนั้นน่ะเรายังไม่ได้คุยกันว่าเราจะต้องสอนออนไลน
์
นะ
ใช
่
แต่ว่าผมตะหงิดใจนิดนึงละเพราะว่าตอนที่เราคุยกันน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกา
ใช
่ก็แบบลองแพลนอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนเราแพลนทุกอย่างเรียบร้อยประมาณปลายเดือนพฤศจิกาพอเดือนธันวาปุ๊บโควิดเฟส2มาเลยไม่ต้องลงทะเบียนได้หมดทุกคน มากันทั่วหน้าเลยแล้วพอมกราเปิดมาปุ๊บทางมหาลัยก็แจ้งมาว่าออนกราวไปสอนถึงที่เนี่ยไม่ได้แล้วว่ะต้องออนไลน์เรานึกถึงว่าแบบเราเตรียมทุกอย่างมาแบบเป็นกิจกรรมอ่ะไปถึงปุ๊บทุกคนเข้าห้องมาเราจะมีบอร์ดให้เขียนนะมาพอดจุดกันหน่อยซิว่าคุณรู้สึกยังไง เกี่ยวกับเรื่อง UX บ้างมีความรู้ความเข้าใจยังไงโอ้จินตนาการเป็นแบบโอ้โคตรสนุกแบบห้องใหญ่มีพื้นที่อะไรให้เดินกันแต่ละกลุ่มจะมีพื้นที่ตรงมุมซ้ายมุมขวาสามารถเบนสตอมแปะโพสต์อิทกันสนุกสนานจริงๆนี่คือกำลังจะกดสั่งโพสต์อิทแล้วด้วยนะสั่งมาประมาณแบบ 2-300 แพ็คอ่ะเพื่อที่จะเอามาใช้อบรมอ่ะเจออันนี้ไปก่อนก็เลยอ่ะยกเลิกทั้งหมดเลยแล้วเราก็ต้องมาดีไซน์ทุกอย่างใหม่
ใช่คร
ับให้กลายเป็นออนไลน์เวิร์กช็อปอันนี้คือที่มาของจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี
้
ว่าเราก็เลยต้องไปสอนแบบออนไลน์เวิร์กช็อปกันครับผม
แล้วหลังจากที่ตอนไปสอนเอางี้เอาเตรียมตัวก่
อ
นเตรียมตัวยังไงบ้างครับเพื่อจะทำออนไลน์คลาสรูม
ก็เริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคือเราได้รายชื่อนักเรียนมาก็60กว่าคนก็ไล่ดูโปรไฟล์แล้วเราก็แยกว่าโอเคคนนี้ดูมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเป็นโปรแกรมเมอร์มาทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสายเทคโนโลยีเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์หรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทบางคนมาทางสายแบบเป็นประมาณว่าอะไรหน่วยเขากองหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ย มันหลากหลายมากอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะโอเคเวทดูแล้วเราเจอว่ามีคนที่ค่อนข้างมีพื้นทางด้านเทคนิคอะประมาณ10คนไม่มีพื้นประมาณ50คนอันนี้ก็เป็นการประเมินจากชื่อตำแหน่งงานเฉย
ๆ
ก็เลยโอเคงั้นเราก็ต้องออกแบบคอร์สให้มันไม่เทคนิคมากเกินไปแล้วก็เราก็ต้องพยายามกระจายคนซึ่งจุดเริ่มต้นแรกก็คือเราทำความเข้าใจก่อนว่าคนเรียนคือใครแล้วก็ค่อยออกแบบคอร์สใหม่ให้มันเป็นรูปแบบออนไลน์แทน
คือเพชรเนี่ยดูผู้ที่เข้ามาเรียนแต่ละคนเลยนะว่าทำอะไรมาอาชีพอะไรเพื่อที่จะแบ่งกลุ่มได้อย่างแบบเท่าๆกัน
เพราะว่าจริงๆอ่ะเนื่องจากว่ามันเป็นออนไลน์ใช่ป่ะคือออฟไลน์มันยังมีไวบ์ของคนทั้งห้องอ่ะนึกออกใช่ป่ะแต่พอเป็นออนไลน์ปุ๊บอ่ะบรรยากาศโดยรวมมันจะเหลือแค่คนแค่8คนในห้องนั้นน่ะเขาจะไม่แบบอุ๊ยบังเอิญได้ยินกลุ่มข้างๆคุยกันเรื่องนี้ได้ยินกลุ่มนี้คุยกันเรื่องนี้พอเป็นออนไลน์ปุ๊บก็เลยต้องคิดเยอะหน่อยว่าคนที่มาอยู่ในกลุ่มอ่ะก็ต้องเป็นคอมบิเนชันที่น่าจะดีมีความสนุกอยู่ในนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นความคิดของเราฝ่ายเดียวพอรันจริงเนี่ยก็จะมีบางกลุ่มที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาอาจจะยังไม่เข้ากันในตั้งแต่ครึ่งเช้าต้องไปรอช่วงครึ่งบ่ายเขาถึงจะแบบคลิกกันได้อะไรเงี้ยก็เป็นความยากตรงนั้นเหมือนกันแล้วทีนี้เตรียมตัวอีกอันหนึ่งก็คือเราก็ต้องออกแบบดีไซน์คอร์สใหม
่
ทั้งหมดเลยก็คือเน้นให้มันแบบฟังไปสักประมาณ 20-30 นาทีแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดเลย
ซึ่งพออูฟังมาถึงตรงนี้อูก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วตอนที่ออกแบบคลาสใหม่ก็คือเพชรก็ต้องไปเลือกเครื่องมือมาใช้ถูกไหม
ใช่
เนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะรู้เลยว่าทำไมเพชรต้องเตรียมเครื่องมืออะไรบ้างแล้วทำไมเพชรถึงเลือกอันนี้สำหรับงานแบบนี้อะไรเงี้ย
โอเคอันแรกเลยเวลาเรียนออนไลน์ที่ต้องมีก็คือออนไลน์มีตติ้งทูลเช่นซูมอะไรอะMicrosoft Team Google Meeting อะไรเงี้ยหรือจะเป็น Line อะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราเลือกใช้คือเราเลือกใช้ Zoom ด้วย2สาเหตุสาเหตุแรกก็คือ Zoom มันทำสิ่งที่เรียกว่า Breakout Room ได้เรามีคนทั้งหมด60คนใช่ไหมก็แยกห้องได้ว่าแบบห้องนี้8คนก็ไปนั่งคุยกันเป็นกลุ่มย่อยก่อนแล้วก็ค่อยกลับมารวมกันได้อันนี้ Zoom ทำได้แต่ต้องเป็น Zoom ที่เสียเงินที่เราใช้กันฟรีๆทุกวันเนี่ยไม่ได
้
สาเหตุที่2ก็คือคณะมีหลายเส้น
Okay.
ก็เลยใช้ได
้
ก็เลยโอเคมาซู
ม
นั่นแหละ
ซึ่งตัวอื่นจริงๆตัวอื่นมันก็ทำอันนี้ไม่ได้ปะเราไม่เคยเห็น
ไม่แน่ใจว่ามันทำได้หรือเปล่าอย่างที่แน่ๆ Microsoft Team ทำไม่ได้เพราะเราเคยพยายามจะทำเหมือนกันแต่ก็ไม่เวิร์กอ่ะ
พูดง่ายว่าเรื่องของการทำออนไลน์มีตติ้งเนี่ยตอนที่เพจเลือกซูมเพราะว่าคีย์พอยต์สำคัญหรือมันสามารถเบรกคลาสรูมได้
ใช่
ซึ่งมันเจ๋งมากเลยนะ
เราไม่แน่ใจว่าแอปอื่นมีหรือเปล่านะคือเราก็ไม่เคยใช้เยอะแต่ว่าตอนแรกอ่ะก็ต้องยอมรับนะคือเราเคยสอนมารอบหนึ่งเราก็เคยใช้เบรกเอาท์รูมตอนนั้นอ่ะใช้แล้วชอบมากก็กระจายคนไปแต่ว่าตอนนั้น
อ
่ะคือมีเจ้าหน้าที่กับมีอาจารย์อ่ะเขาเป็นคนแตกห้องให้แต่ครั้งนี้เราต้องแตกเองซึ่งงงไม่เป็นก็มาแบบช่วยมั่วๆกันอยู่ว่าทำยังไงดีวะอะไรเง
ี้ยซ้อมกันอยู่พักนึงนะ
ซ้อมกันอยู่แบบวันหนึ่งอ่ะเซสชั่นหนึ่งแหละที่แบบเรานั่งคือเราจะมีแบบมาคุยกันเรื่อยๆเนาะประมาณอาทิตย์ละครั้งประมาณอย่างนั้นอ่ะถ้ายิ่งใกล้ๆวันนี้ก็คือแบบมาแบบตอกสมบัติครั้งพอตรงนี้ปุ๊บก็เลยแบบงงเพราะว่าเวลาแบบเปิดไปเปิดกลับเปิดไปเปิดกลับมันจะมีปัญหาว่าค ความสมูทในการกลับมามันหายไปอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ๆโยนไปอีกห้องนึงแล้วก็ต้องโดนดึงกลับมาหรืออะไรเงี้ยเออเราก็ต้องแบบจัดการดี
ๆนอกจากนี้เวลาเราแตกห้องไปแล้วอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องการขอความช่วยเหลือด้วยก็เอ๊ะพอไปอยู่ห้องนั้นอ่ะเราคนที่อยู่ในห้องนั้นอ่ะจะขอความช่วยเหลือจะเรียกเจ้าหน้าที่เรียกTA อะไรเข้าไปช่วยอ่ะทำได้ยาก
ใช่ซึ่งอันเนี้ยเรามีวิธีแก้เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงเมื่อกี้อันแรกเนาะออนไลน์คอลลาเอ้ก็คือ Zoom ที่ใช้ในการประชุม
อ
ันที่2ที่เราจะเอามาใช้ก็คือสิ่งที่เอามาแทน Post-it เพราะว่าในการทํา UX Workshop มันจะต้องมีการแปะ Post-it เนาะ Brainstorming Idea หรืออะไรเงี้ยเราไปใช้เครื่องมือที่เขาเรียกกันว่าเป็น Collaboration Tool หรือบางทีก็จะเรียกว่า Digital Workspace หรืออะไรประมาณแบบเนี้ยแรกสุดเลยเราใช้ Miroซึ่งพวกเราเคยใช้กันอยู่นะมิโลอะไรเงี้ยมันก็แบบเอ้ยมันดีมากเลยนะแต่ปัญหาเดียวของมันคือมันรันพร้อมซูมแล้วเครื่องทำงานไม่ไหวซึ่งแต่หลายคนก็เป็นก็เราอาจจะมีประสบการณ์ใช้อยู่เครื่องดับก็มีเพราะว่าแม่งรันไม่ไหวจริง
มันกินรีซอร์สเยอะเหมือนก
ันกินรีซอร์สแล้วเครื่องหอนแบบดังมากเราก็เลยว่าคิดว่าเฮ้ยขนาดเราเครื่องที่เป็นชาวโปรแกรมเมอร์ชาวเดฟอะสเปคสูงประมาณนึงนะบางทีก็ไม่ไหวกัน
อ
ะแล้วถ้าเกิดว่าเครื่องของคนที่เป็นนักศึกษาที่บางคนเขาอาจจะซื้อคอมมาเพื่อเอามาทำตีสิทธิ์เฉยๆอะเล่น Facebook ดูหนังอะไรไม่ได้เล่นเกมอะไรขนาดนั้นอะก็อาจจะไม่ไหวหรือเปล่าเพราะงั้นก็เลยต้องหาเครื่องมือที่เบาลงก็เลยเจอ Google Slide
Google Slide
ซึ่ง Google Slide เนี่ยก็คือไอตัว PowerPoint นั่นแหละแต่ปัญหาใหญ่มากของ Google Slide ก็คือว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็น collaboration tool
อ
่ะเราไม่สามารถลากโพสต์อิทไปมาในพื้นที่ที่แบบ 4x6 แค่นั้นได้
อ
่ะแล้วก็บางกิจกรรมมันต้องข้ามหน้ากันเราต้องไปก๊อปจากหน้านึงมาอีกหน้านึงอ่ะมันทำยากเกินไปซึ่งอันเนี้ยเราก็ตัดสินใจเปลี่ยนประมาณ2อาทิตย์ก่อนสอนเพราะว่าพอรันสอนจริงแล้วไม่รอดแต่อาจจะด้วยวิธีการออกแบบกิจกรรมของเรามันต้องแบบต่อเนื่องในหลายจุดด้วยมันก็เลยต้องยกเลิกไปเราก็เลยไปใช้ตัวล่าสุดที่เราเพิ่งเจอมาชื่อว่า Mural
M-U-R-A-L
อันนี้เจอโดยบังเอิญมันเป็นเหมือนกับเราคิดว่าเป็นคู่แข่งกับไอตัว Miro เลยแบบทุกอย่างฟีเจอร์เหมือนกันเป๊ะ
ใช่
แต่ว่าความพิเศษของมันคือมันเบาด้วยอะไรก็ไม่รู้อะเวลาใช้แล้วเครื่องไม่หอนแล้วเราลองยิงโหลดเทสเข้าไปว่าถ้าเกิดว่ามี20ประมาณ20 user ทำนู่นนี่นั่นอยู่อะแล้วเราเข้าไปจอยเครื่องเราไม่ร้องไม่อะไรเลยเว้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเครื่องมือนี้น่าสนใจ
okay.
ก็เลยเลือกที่จะใช้ Mural แต่ว่า Mural ก็มีข้อเสียเล็กๆน้อยๆเช่นเวลาพิมพ์ไปแล้วมันขึ้นบรรทัดใหม่ไม่ได้ไอ้พวกการตัดคำอะไรเงี้ยภาษาไทยนะเฉพาะภาษาไทยแต่ที่เหลือคือค่อนข้างดีใช่ไหมของพี่ตั๊กเจอประเด็นอะไรไหมตอนใช้ Mural
มีเรื่องขึ้นบรรทัดใหม่เราก็ต้องชิป enter เอาพยายามบอกคนที่เข้ามาเรียนก็ต้องพยายามบอกว่าบางคนก็จะบ่นกันในห้องเลยว่าเฮ้ยขึ้นบรรทัดใหม่ไม่ได
้
ตัวอักษรมันก็ประโยคก็จะยาวอย
่
างนี้ก็เลยต้องคอยๆบอกตลอด
แต่ว่าพอผ่านไปสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็เริ่มปรับตัวทำเป็น
ใช่ครับ
ก็อันนี้สองอันแล้วนะสอง
อ
ัน อันที่สามคือเรื่องสาวเอฟเฟกต
์สาวเอฟเฟกต
์อันเนี้ยไปรู้ตอนรันโปรดักชันละสอนไปครึ่งวันบ่ายละเพิ่งรู้ว่าเราควรมีซาวด์เอฟเฟกต์เว้ยเพราะว่าครึ่งบ่ายเราจะมีพวกพาร์ทของการพรีเซนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไห
ม
คือพอพรีเซนต์ปุ๊บเนี่ยทุกคนตบมือพอแบบตบมือให้เพื่อนหน่อยหรืออะไรประมาณแบบเนี้ยคือเราก็จะบิวเหมือนกับพวกดีเจรถบัมอ่ะมันต้องบิวคนหน่อยไม่งั้นคนไม่คนจะง่วงอ่ะนึกออกใช่ป่ะพอปุ๊บเนี่ยทุกคนตบมือสิ่งที่ได้ก็คือทุกคนตบมือเว้ยแต่ทุกคนแม่งไม่เปิดไมค์ใช่ไหมแล้วทุกอย่างก็จะมีความแบบจิ้งหรีดร้องอ่ะคือแบบมันมุกแป๊กอ
่
ะ
ปบแล้วมันก็เงียบอ่ะเพราะมันไม่เปิดไมค
์
ไง
คือแบบผมมาแบบอ้าวตบมืออย่างเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างมันเงียบ
เก็ทคือจริงๆทุกคนให้ความร่วมมือ
ทุกคนตบแต่ทุกคนไม่ได้
เป
ิ
ดไมค
์ผมก็เลยก็เลยบอกว่าว่ะสงสัยเราต้องหาพวกจิงเกิลตบมือมาแล้วว่ะพูดจบปุ๊บมีพี่เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนดูแลโครงการส่งเสียงตบมือไปดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาให้ผมก็เนี่ยเปิดใน LINE นั่นแหละเลย
อันนี้อันนี้บังเอิญเลยป่ะบังเอิญเลยป่ะ
ฮะใช่สดๆเลย
เ
ออเขาฟังปุ๊บเขาก็ส่งมาให้แล้วพอหลังจากนั้นก็มันไม่แห้งไงทุกคนก็แบบได้ยินเสียงตบมือของคนอื่น
นี่คือเครื่องมือแบบ ออนโปรดักชันเลยนะ
ใช่ไปแก้โค้ดบนโปรดักชันเลย
โหลดไฟเสียงมาเพย์ผ่านไลน์แม่งเลยอัดใส่ไม่
ใช่ผมกำลังคิดเลยส่งเสียงมากูจะเปิดยังไงวะกูจะเปิดให้เสียงมันออกจากลำโพงขึ้นมายังไงในเมื่อเสียงมันเข้าหูกูนี่หว่าอะไรเงี้ยก็แบบเปิดผ่านไมค์นี่แหละเออก็เออโอเคว่ะเออจริงๆอันนี้ก็เออเพราะว่าเรารู้สึกเลยนะว่าบางทีอ่ะเราตอบสนองอะไรบางอย่างอ่ะแต่ว่าอีกคนนึงพอไม่ได้ยินปุ๊บอ่ะมันจะมีความแบบจืดอ่ะเอออันนี้ก็อาจจะสำคัญ
ซึ่งอันนี้เราอยากจะเสริมจริงๆเพจใช้ซูมอยู่แล้วอ่ะ
เ
พจเอาไฟล์ไปเปิดในเครื่องอ่ะเข้าเลย
อ๋อเหรอ
ใช่เพราะที่เราบอกเพจรอบที่แล้วเราเปิดไฟล์นี้ตอนเราเรียนดนตรีเสียงมันเข้าไปพร้อมกันเลยดังนั้นจริงๆลองใช้ถ้าคราวหน้าก็ใช้โปรแกรมเล่นเพลงบนเครื่องเล่นได้เลย
ได้
ถ้าใช้ซูมนะต
ั
วอื่นไม่รู
้โอเค
ครับ
อันถัดไปมีอีกอันนึงเนื่องจากว่าเราบอกนะว่าเวิร์กช็อปเราจะมีเหมือนกับเมื่อกี้มีปัญหาหนึ่งก็คือเวลาเข้า breakout room อ่ะมันถามคำถามออกมาไม่ได้เออเราก็เลยต้องหาที่ในการที่ให้เขาถามคำถามซึ่งอันเนี้ยเราใช้ตัวที่ชื่อว่า Slido ไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าน
ั่นน่ะสิ
sli.do
อ๋อเราอ่าน Slido
Slido เนี่ยแหละไอ้ตัวเนี้ย
เหมือนญี่ปุ่นหน่อยนะ
Slido
คือตัวเนี้ยมันเรามาใช้ใน2กรณีกรณีแรกคือเป็นแบบสอบถามเพื่อให้ทุกคนนะถามอย่างที่บอกตอนแรกนะตอนแรกที่เราดีไซน์แบบออนกราวคือเวลาคนเข้ามาในห้องจะให้พอดว่าเขารู้สึกยังไงเขาเข้าใจ UX มากน้อยแค่ไหนอันนี้เราเอาขึ้นสไลด์เลยก็เปิดค้างไว้ตั้งแต่ตอนที่ทุกคนจอยเข้ามาก็จะถามว่าคุณมีความเข้าใจกับ UX ประมาณไหนคนก็มาตอบ1 2 3 4 5 6 7 8ก็แล้วแต่คนเออซึ่งความดีของมันก็คือเวลาเราทํา Google Slide มันมีปลั๊กอินกับตัว Slido ด้วยเวลาเข้ามาหน้านี้ปุ๊บมันจะเปิดตัวพรีเซนต์ขึ้นมาให้เราเลยเราไม่ต้องไปสวิตช์เบราว์เซอร์เพื่อไปที่ตัว Slido อีกทีนึงอันนี้ก็เลยดีส่วนอีกอันนึงที่เราบอกก็คือว่าเราทำเป็นเหมือนกับตัว Q&A ขึ้นมาแยกออกมาเลย1อันถ้าใครมีคำถามอะไรเราส่งลิงก์ให้เขาไปเขาก็พิมพ์หาคำถามนี้ได้ตลอดเราก็จะแวะมาอ่านเรื่อยๆอะไรเงี้ยสาเหตุที่เราไม่ให้เขาใช้ซูมมันก็จะมีแชทเมสเซจใช่ไห
ม
ที่เราไม่ให้ใช้เรามี2เหตุผลเหตุผลแรกคือเนื่องจากเวลาเบรกเอาท์รู
ม
มันส่งออกมาที่ห้องหลักไม่ได
้
มาส่งออกมาให้ TA ไม่ได้กับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเวลาซูมมีข้อความมามันจะขึ้นจุดแดงๆที่หน้าจอใช่ป่ะมันเป็น detection ทำให้เสียสมาธิอ่ะแล้วทุกคนก็จะไปโฟกัสตรงเนี้ยเราก็จะไม่ได้ยินที่เราพูดอีกเลยเพราะงั้นเราก็เลยแยกมันออกมาเพราะว่าคนมันไม่ได้สแตนบายที่หน้าสลีโด
ดีนะ
แล้วก็หมดยังวะ
มีอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่เรารู้จุดอ่อนของการเรียนออนไลน์คือเพจขอให้ทุกคนเปิดกล้อง
ใช
่
ซึ่งพอเปิดกล้องปุ๊บเนี่ยเปลืองเน็ต
อ๋อผมเห็นคุณบ่นแล้วเรื่อง data คุณใช้ไปเท่าไหร่ครับ
data ผมใช่ไหมคือเนื่องจากว่านี่เป็นต้นเดือนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตผมก็เลยเพิ่งรีเซ็ตก็ครึ่งเช้าเนี่ย2ชั่วโมงผมใช้ไป 2.5 กิก
โห
ส่วนทั้งวันเนี่ยจบไปที่ 6.4 กิกก็แบบเกือบหมดแล้ว
ทำไมถึงไม่ใช้ Wi-Fi อ่ะ
คือผมไม่รู้นะว่ามันเป็นปัญหาที่ Wi-Fi ของผมหรือเปล่าคือมันไม่เสถียรเลยเว้ยคือแบบมันติดๆดับๆอ่ะ
เฮ้ยจริงๆบ้านเราก็เป็นเพราะว่าไม่รู้เกี่ยวนะเรารู้สึกว่าช่วงนี้คนอยู่บ้านกันเยอะ
หรือเปล่า
แล้วผมแย่งเน็ตแย่งเน็ตกันเหมือนมันก็มีท่อเดียวท่อเดิม
อ่ะของพี่ตั๊กมีปัญหาไหมตอนที่สอนอะเรื่องเน็ตติดดับ
มีบ้างแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่เขาหรือเป็นที่เราไงบางครั้ง
เพราะเสียงมันกระตุกใช่ไหม
ใช่เสียงมันกระตุกก็เลยคิดว่าเออหรือเป็นที่เราหรือเป็นที่เขาอะไรอย่างเงี้ยมีบ้าง
คือผมอะพอใช้เน็ตมือถือมันมั่นใจได้ประมาณนึงว่าโอเคความเร็วมันโอเคประมาณนึงอะแล้วมันเสถียรแล้วทีเนี้ยก็คือเราพยายามลดความเสียงให้ได้มากที่สุดอะคือยังไงเน็ตเวิร์กจากกูไปหามึงอ่ะมันต้องดีเกิดมึงมาหากูไม่ดีไม่เป็นไรค่อยปรับกันไปก็คือแบบเราพยายามลดความเสียงให้ได้เยอะที่สุดไปก่อน
ของเพจที่ใช้เยอะเพราะเป็นโฮสต์ด้วยใช่ไหม
ใช่
เกี่ยวไหม
เกี่ยวไหมอาจจะเกี่ยวอ๋อเดี๋ยวเราต้องบอกนะคือเราแชร์เน็ตอ่ะอันหนึ่งก็คือตัวซูมใช่ป่ะอันที่สองคือเรามี iPad อีกตัวนึงเพื่อดูเวิร์กช็อปที่แบบเปิดตัวแอป Mural เพื่อดูว่าใครทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็แชร์ให้มือถืออีกอันนึงไว้ดูคำถามใน Slido ก็มันก็ใช้ประมาณเนี้ยก็คือเราคิดว่ามันกินตรงซูมอะเยอะแต่ก็เอาจริงๆก็คิดว่าคนเรียนก็ พอประมาณ
ก็น่าจะพอประมาณเหมือนกันครับโอเคก็นี่ก็คือสรุปมันมีเทคโนโลยีทั้งหมดกี่ตัววะเนี่ยมีใช้ซูมเนอะใช้ซูมเพื่อจะทำวิดีโอคอนเฟรนซ์เนอะแล้วก็มีใช้
มูรัล
ใช้ไลน์เล่นเพลงโอเค
ใช้ไลน์เปิดเล่นซาวด์เอฟเฟกต์คุณเรียกโหมดซาวด์เอฟเฟกต์ส
ิโอเค
ได้ดูดีขึ้นมาหน่อย
มีโหมดวิดีโอคอนเฟรนซ์เอ้ยมีโหมดออนไลน์มีตติ้งทูนะครับก็มีใช้ซูมเหตุผลก็เพราะว่ามันเบรคคลาสรูมได้
ใช่เบรคคลาสรูมได
้ถ้าตัวอื่นใช้ได้ก็ว่ากันตัวที่2ก็คือตัวคอลลาโบเรชั่นทูก็คือใช้แทนตัวพุชอิททีมเพชรก็ใช้ตัวมูรัลเพราะว่ามันเบาจริงเราคุ้นกับมิโลมากกว่าแต่โอเคเออถ้ามูรัลเบาเดี๋ยวไปลองเล่นบ้าง
อ๋อข้อดีอีกอันหนึ่งคือฟรี30วัน
เอาฟรี30วัน
แต่ยังไม่รู้นะว่าหลัง30วันเป็นยังไงอ๋อแล้วข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือว่ามิโลอ่ะเวลาจะใช้อ่ะถ้าเราใช้ตัวฟรีนะคุณจะต้องมี Gmail ถึงจะจอยเข้ามาได้ถูกป่ะแต่ว่าตัวมูรัลไม่ต้องมีคือคุณเข้ามาเป็นแอนอนิมัส
ตั้งชื่อเลย
ได้เลยคือผมลองเทียบให้คนที่ไม่เคยใช้ทั้งมิโลกับมูรัลมิโลอ่ะคนที่จะเข้าไปใช้งานได้จะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ5นาทีสำหรับที่เป็นนิวคัมเมอร์เลยนะแต่ว่าตัวมูรัลอ่ะใช้เวลาประมาณเฉลี่ยไม่เกิน1นาทีพอเขาเข้ามาคลิกๆๆไปได้เลยก็เลยคิดว่าโอเคอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์กับคนที่ไม่ได้เทคมาก
แล้วก็หมวดที่3ก็คือหมวดซาวด์เอฟเฟคอันนี้เพชรใช้เปิดไลน์ใส่ไมค์
ใช่อีซี
่โอเคแล้วก็หมวดที่4ก็คือสำหรับการทํา Q&A เทค Q&A tool นะก็ใช้
Slido
Slido SlidoSlido โอเค
ไม่รู้จักบ้าง
ไม่รู้จักอะไร
ใครรู้ว่าอ่านยังไงบอกมาด้วยก็ได้ผมอ่านแบบ Slido Slido เนี่ย
โอเคโอเคแล้วก็หมวดท้ายก็คือเรื่องเน็ตเวิร์กละกันเน็ตเวิร์กก็เราว่าก็คือใช้ 4G
ใช
่มั้ย
4G ไม่ถึง 5G ครับแพ็คเกจไม่ถึง
เพราะว่าเรากำลังมองว่าถ้าเกิดสมมติเป็นสมัยก่อนเงี้ยถ้าเราเลือกระหว่างใช้มือถือที่เป็น 3G กับใช้ Wi-Fi เราคง Wi-Fi อยู
่
แต่พอ 4G เรารู้สึกว่ามันเสถียรแล้วมั่นใจได้ก็คือไปใช้ใน 4G นะ
ใช่ครับ
ซึ่งอันนี้ไทยอินไหมคุณใช้ยี่ห้ออะไรครับ
นะผมว่าจะย้ายค่ายหนี
เอาละโถโอเคงั้นเราจะไม่พูดถึง
เลยไม่ขอพูดแล้วกัน
ไม่ขอพูดแล้วกันเพราะว่าเน็ตบ้านกากมาก
โอเค
เน็ตมือถืออาจจะดีเพราะว่าอยู่กลางเมือง
โอเคครับก็นี่ก็เป็นภาพรวมของการทำ
เดี๋ยวพอพูดถึงเน็ตอันนี้อยากย้ำเลยนะเรียนออนไลน์เน็ตแม่งสำคัญมากเลยนะต่อให้คุณดีไซน์คอร์สมาเป็นแบบโหโชว์เป็นเดี่ยวเป็นโน้ตอุดมอะไรมาถ้าเน็ตคุณห่วยอ่ะคือทุกอย่างพังเลยนะ
จบเลย
อันนี้สำคัญมากคือผมเคยไปเทคคอร์สเรียนคอร์สสักที่หนึ่งแล้วกันเข้าไปเรียนอ่ะอาจารย์กระตุกมากอ่ะคืออาจารย์พูดแบบออโต้จูนเลยยังฟังยังโอมอยู่เสียงว่าก
ระตุกกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกแล้วเขาทำไงอ่ะ
คืออาจารย์เขาก็พยายามเปลี่ยนเน็ตอะไรเงี้ยคือเข้าใจว่าเขาคงอาจจะใช้ Wi-Fi แหละแล้วสัญญาณมันไม่เสถียรณเวลานั้นพอดีก็แบบแล้วแบบเราก็แบบพอแบบมันไม่เสถียรสักพักอ่ะเราก็จะแบบหงุดหงิดแล้วเราก็ไม่อยากเรียนต่ออะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคใช้มือถือแหละ
โอเคครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของการประสบการณ์เนอะในการทำออนไลน์คลาสรูมครับของพี่เพชรแล้วก็พี่ตั๊กแล้วก็เราก็สรุปพวกเครื่องมือต่างๆแล้วก็ทูที่ใช้
ม
าส่วนใครสนใจอยากจะให้พี่เพชรไปสอน UX นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับไม่ใช่
อย่าเลยไม่ไหวแล้วครั้งเดียวก็ไม่ไหวแล้ว
โอเคก็เอาไปเอาเป็นว่าก็ถ้าใครสนใจอยากจะลองทำออนไลน์คลาสรูมแล้วก็ลองเอาทูพวกนี้ไปใช้ดูได้นะครับคุณเพชรกับคุณตาอยากจะฝากอะไรบ้างนะครับ
อ๋อขอฝากอีกอันหนึ่งใครที่อยากจะทำออนไลน์คลาสรูมจริงๆอ่ะหาวันที่รันสอนสักรอบสองรอบกับ TA ก็ได้หรือกับคนที่ไม่รู้เรื่องก็ได้อะแล้วคุณจะพบกับความสิ่งที่คุณคิดมาแม่งไม่ใช่เลยอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นอย่างตอนที่เรารันด้วยตัว Google Slide อ่ะลองทําเวิร์คช็อปกันน่ะแล้วเราก็พบว่าไม่ได้
ไม่เวิร์คยังไงก็ต้องเปลี่ยน
ฝืนมากอ่ะก็เลยแบบเปลี่ยนแล้วกัน
แล้วก็อีกเรื่องนึงผมอยากจะแนะนําก็เรื่องเปิดกล้องนะที่เพชรบอกอ่ะก็คือเพชรบังคับเลยว่าผู้เข้าเรียนต้องเปิดกล้องเพราะถ้าคุณไม่เปิดกล้องพลังเราจะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆทั้งคนสอนและคนฟัง
ใช่
เนี่ยสำคัญมาก
สำคัญมากเพราะว่าคือ UX Workshop มันมีกิจกรรมที่แบบให้สัมภาษณ์กันและกันเนาะเพื่อดูพวก body language อะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ป่ะซึ่งอันเนี้ยโอเคต้องเปิดกล้
อง
แต่ว่าพาร์ทอื่นถ้าไม่เปิดกล้องเนี่ยเราจะนึกถึงว่าเรากำลังพูดคนเดียวอ่ะอันนี้ในฐานะคนจัดนะเราจะพูดคนเดียวอ่ะเหมือนกูจัดพอดแคสต์อยู่อ่ะ5ชั่วโมงอะไรเงี้ยโดยที่เราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะไม่เห็นแม้แต่อะไรเลยแต่พอเปิดกล้องปุ๊บอ่ะ เราจะเห็นหน้าคนฟังว่าเออพยักหน้าตามยิ้มบ้างหรืออะไรเวลาเราปล่อยมุกหรืออะไรเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยคนฟังเขาก็จะเห็นว่าเพื่อนๆ เขาอะมีปฏิกิริยาอะไรยังไงอยู่บ้างเออแล้วมันก็จะแบบเหมือนส่งพลังกันไปส่งพลังกันมา
อ
ันเนี้ยสำคัญเออคือเรารู้สึกว่าเราเคยไปเรียนหลายคลาสที่มันปิดกล้องอะแล้วเราก็จะฟอร์แล้วเราก็
ซึม
เออซึมเล่นมือถืออะไรไปแล้วก็ใส่หูฟังอะไรสุดท้ายเรียนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอออันนี้ก็สำคัญครับ
ครับ
ครับ
มีอะไรอีกไหมพี่ตั๊ก
อ๋อไม่มีแล้ว
โอเค
ครับ
โอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้มาเรียกว่าไม่มีแขกรับเชิญก็สัมภาษณ์กันเอง
ครับดีครับ
ตอนต่อไปเรานี่เป็นแขกกันเอง
ใช่วนกันอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวอาจจะไปเชิญคนจากรายการอื่นมาสัมภาษณ์บ้างช่วงนี้เพราะว่าช่วงโควิดเนาะไปสัมภาษณ์ใครก็ลำบากโอเคก็ตอนนี้ประมาณนี้ครับตอนต่อไปอยากให้เราคุยเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรกับเราก็มาคอมเมนต์หรือพูดคุยได้ตามช่องทางที่คุณกำลังฟังอยู่นะครับหรือที่ Facebook Twitter นะ Podcast และ The Episode Podcast ได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็พวกเรา3คนไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ